Stopp.
Þú fórsvöldi, mér finnast þingmenn stjórnarandstöðuna verið setti skammar með þeim hætti sem þeir tala hæstvirtan forsætisráðherra. Það er kannski þingæska og reynsluleysi háttvirts formanns þingflokks framsóknarmanna sem gerir það að verkum að hann virðist ekki enn eftir allnokkra dvöl í þessum sölum gera sér grein fyrir því að þessi mál sem að nú er að koma til annarar umræði þau eru á forræði þingsins ekki framkvæmdavaldsins. Forræði framkvæmdavaldsins sleppir algjörlega um leið og málið er komið í hendur þingsins og eftir það þá er það einfaldlega þannig að það er þingið sem að ræður málunum. Það vill svo til að hæstvirtur forsætisráðherra er í mikilvægum erindagjörðum erlendis á í viðræðum við erlenda stjórnmálaleiðtoga sem meðal annars varða hagsmuni sjávarútvegs á Íslandi bara svo að það komi fram. Og það er aldeilis með ólíkindum að háttvirtir þingmenn í þörf sinni til að finna eitthvað, einhverja átyllu til að geta haldið áfram málþófinu ásaki forsætisráðherra fyrir að vera ekki viðstödd umræðu mál sem er ekki á hennar forræði og þar að ekki situr hér starfandi forsætisráðherra sem hingað til hefur þess vegna geta tekið háttvirta þingmenn stjórnarandstöðunnar þeim glímutökum sem þarf að taka. Og ég bendi líka á það að þegar vera kvart undan því að ráðherra hafi ekki verið hér, ég satt hér heilan dag undir máli sem að varðaði mig að vísu fór í tvo tíma með leyfi formanns þingflokks framsóknarflokks.
Forseti hvetur